Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець з виниками четверга, 21 красавіка. Наші теми. Лукашенко виступив з посланням. Старшиня Держконтролю заявив, що чиновники жильово-комунальної господарки дійничали по поняттях. Альтернативную службу можна буде проходить у лякарнях і на чыгунцы. Подрабязней про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Альтернатыўную службу можна будзе праходзіць выконваючы працы ў арганізацыях аховы здароўя, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ў лясной і сельскай гаспадарцы, а таксама сацыяльнай сферы арганізацыі, якія займаюцца добраўпарадкаваннем. Парадак прыёму на альтернатыўную службу і ўмовы яе праходжання вызначаныя новай пастановай Савета міністраў. Таксама альтернатыўшчыкаў будуць прыцягваць да рамонту чыгуначных шляхоў і аўтадарог. Маладзёны змогуць працаваць у органах і падраздзяленнях МНС. Час праходжання альтернатыўнай службы залічваецца ў стаж працы. Пералік арганізацыі, дзе можна адбываць альтернатыўную службу, вызначае Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Патрабаванні да стану здароўя альтернатыўшчыкаў будуць гэткія ж, як і да тых, хто праходзіць тэрміновую ваенную службу і службу ў рэзерве.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Міністр унутраных справаў Беларусі Ігар Шуневіч у чацвер пракаментаваў гучную справу з групавым згвалтаваннем дзяўчыны ў Магілёве. Была інфармацыя, што ў злачынстве ўдзельнічалі дзейныя праваахоўнікі. Шуневіч заявіў, што гэта не так. Пра гэтае здарэнне першая напісала газета «Вечерні Магілёв». Трое былых участковых інспектараў і адзін экс-супрацоўнік дэпартамента выканання пакаранняў на кватэры згвалцілі дзяўчыну, з якой адзін пазнаёміўся на дыскатэцы, пасля напаіў. Мужчыны скарысталіся бездапаможным станам жанчыны. Гвалтаўнікоў вылічылі з дапамогай камеры відэаназірання ў клубе. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Згвалтаванне, здзейсненае групай асобаў». Расследаваннем займалася галоўнае следчае ўпраўленне цэнтральнага апарату следчага камітэта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Старшыня камітэта Дзяржконтролю Леанід Анфімаў патлумачыў Еўрарадыё, чаму сярод затрыманых чыноўнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі няма міністра. Паводле старшыні камітэта Дзяржконтролю, на сёння 7 чалавек з сістэм жыллёва-камунальнай гаспадаркі затрымальныя і сядзяць за парушэнні, звязаныя з вызначэннем тарыфаў. Тым не менш, паводле Анфімава, цяпер галоўнае, каб беззаконне з боку чыноўнікаў не спарадзіла хвалю беззаконня з боку кантралюючых і праваахоўных органаў, калі на эмоцыях пачнуць затрымліваць людзей. Патрабуюцца неабвержныя доказы, што чыноўнікі парушылі заканадаўчыя нормы, толькі тады іх затрымаюць. Што ж да міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі, то, на думку старшыні камітэта Дзяржконтролю, прэтэнзіі да яго асабіста з нагоды налічэння платы па камунальных тарыфах выказваць не варта.
Там даже дело не в повышенных тарифах, а в единообразии их применения. Когда не было методических рекомендаций, разъяснений, как применять эти тарифы, и они не дошли до самого низу, до тех структур жилищно-коммунального хозяйства, которые заполняют и, в принципе, предъявляют населению к оплате плату за жилищно-коммунальные услуги, они начали действовать в разнобой и работали, ну, извините, по понятиям, что ли. Как он понимает, так он и делает.
Паводле Анфімава, за апошні час колькасць праверак, што праводзіць Дзяржконтроль, зменшылася ў сямёра, і надалей іх колькасць будзе яшчэ зменшацца.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». У Беларусі распрацуюць новы закон у сферы кантролю інтэрнэту. Пра гэта Лукашэнка заявіў 21 красавіка, адказваючы на пытанне дэпутатаў Палату прадстаўнікоў. Пра тое, хто і як мае кантраляваць сеціва, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У Беларусі распрацоўваюць новы закон у сферы кантролю распаўсюджвання інфармацыі. Пра гэта Александр Лукашэнка нечакана заяўляе 21 красавіка, адказваючы на пытанні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Недавно я им поручил немедленно заняться этим вопросом, тем более, что Россия прошла серьезный путь в этом направлении. Другие государства, в том числе, вот, встречаясь с руководителем организации «Репрессия» международной, об этом сказал, что мы вырабатываем меры по контролю за интернетом. И мы хотели бы, чтобы не мы отдельно контролировали. Знаете, кто сегодня интернет контролирует? Американцы.
Падчас сустрэчы ў палаце прадстаўнікоў кіраўнік краіны паведамляе, што Беларусь выступае за стварэнне новага глабальнага механізму для рэгулявання інтэрнэту. Гэта можа быць нейкая міжнародная арганізацыя, напрыклад. Аднак, на думку Аляксандра Лукашэнкі, пакуль яе стварыць цяжка, таму варта больш шчыльна кантраляваць каналы распаўсюду інфармацыі ўнутры краіны. Што б гэта магло значыць? Беларусь і так займае 167-е месца ў рэйтынгу краін паводле свабоды СМІ. Медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі мяркуе, што ўлады на сённяшні дзень ужо маюць кантроль над інтэрнэтам у краіне, аднак іх магчымасці пакуль не дазваляюць рабіць гэта цалкам і пастаянна. Існуе спіс рэсурсаў, якія непажаданыя для наведвання, да якіх закрыты доступ для беларускіх карыстальнікаў. Быкоўскі гаворыць, што магчыма хочуць стварыць спіс інфармацыйных сайтаў, доступ да якіх будзе блакавацца цалкам па ўсёй краіне. На дадзены момант такі спіс створаны толькі для дзяржаўных установаў, альбо можа стварацца паводле пажаданняў асобных карыстальнікаў. Паўлюк Быкоўскі таксама дапускае, што ўлады могуць узяцца за юрыдычнае афармленне адказнасці за распаўсюд чутак і непраўдзівай інфармацыі.
Чым могуць узнікнуць пытанні наконт таго, ці трэба, ці не трэба змагацца з пусткамі, плёткамі, як гэта было пасля выбуху ў Мінскім метро, калі было агучана, што за пэўныя суткі будзе адказнасць. Праўда, юрыдычна такой адказнасці натуральна не было.
Юрыст і кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гаворыць, што даручэнне распрацаваць новыя падыходы кантролю інфармацыйных каналаў цалкам адпавядае агульнаму курсу развіцця краіны.
Усё больш жорсткасці ў дачыненні да самых розных накірункаў распаўсюду інфармацыі, ад традыцыйных медыа да кнігавыдавецтва і распаўсюду і інтэрнэта. І таму, на жаль, вектар такі ў нас існуе, і гэтая заява, яна абсалютна ўкладае гэты вектар.
Гаворыць старшыня БАШ. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўжо складае зварот у Мінінфармацыі з просьбай патлумачыць, якія менавіта меры будуць у новым законе і калі ён з'явіцца на стале ў кіраўніка краіны. Пачакаем, даведаемся. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. 21 красавіка Лукашэнка выступіў з пасланнем да беларускага народу. Выступ доўжыўся ўсяго 1.5 гадзіны. Гэта значна раней. Гэта значна меней, чым у мінулыя гады. Аднак пасля выступу Лукашэнка адказаў на 15 пытанняў дэпутатаў. Падрабязней пра тое, якія гучныя заявы ад Лукашэнкі прагучалі ў чацвер, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
21 красавіка кіраўнік краіны выступае ў палаце прадстаўнікоў з пасланнем народу і парламенту. Што цікавага, а можа нават і сенсацыйнага, пачулі ў яго выступе эксперты. Што Беларусь знаходзіцца ў складанай эканамічнай сітуацыі, не хавае ніхто. Адпаведна, варта было чакаць, што Аляксандр Лукашэнка скажа, якім чынам будзем з гэтымі цяжкасцямі змагацца. Але эканаміст Сергей Чалы нічога такога не пачуў.
Як гаварыць аб тым, каб не сказаць нічога канкрэтнага. Ну, вы знаеце, у нас ёсць маса праблем. Мы не сейчас гаварыць не будзем, ані известны. Решения мы все приняли. Там, например, там УКАР 78. Вы о них все знаете, поручения все розданы. Идите, давайте, думайте. То, что было, все было повторением. Я ожидал того, что будет фактически анонс. Типа, я вам сейчас ничего серьезного не скажу, все основное вы услышите на всебеларускім сабранні. Ну, вот, ровно это і случилось.
А вось у депутата парламенту Вольгі Палітыкі іншы погляд на эканамічную частку звароту.
Сегодняшнее послание мне очень понравилось, именно что очень хорошо проработан экономический блок вопросов. Очень большой, потому что, я думаю, у вас-то, может, были опасения, что больше внимания будет уделено внешней обстановке, каким-то внешним вызовам, угрозам. Прежде чем на остальных смотреть, надо у себя все проблемы разрешить и укреплять экономику. Это вот мне очень понравилось послание.
На удакладе Дненне адказвае, што ўсе балявыя кропкі, якія ў нас ёсць, былі абазначаныя, мы бачым, куды ісці па кожным з накірункаў, і інструменты ёсць для дасягнення гэтых мэтаў. Усё. Ладна, але што там са знешняй палітыкай у пасланні? Тое, што зараз ідзе налажванне стасункаў з Захадам, тое, што нам гэта трэба, усё гэта казалася і раней. Але сёння мы пачулі, што працэс налажванне стасункаў з Захадам спрабуюць забалбатаць. Хто гэты шкоднік?
Ну, гэта ж интерпретация президентская, это не означает, что на самом деле так, потому что дипломаты и вообще в таком процессе складанным нормализации отношений после периода, когда они были очень таким на низкой стадии и, соправда, не было никакого доверия помеж Белоруссией и Заходом, и зараз поступово этот довер вертается, и это робится в том лику просто про некие размовы, про коммуникацию, про критичную массу визитов, перемолов, домовленностей. Это не означает, что на данном этапе мусит быть некий вельми конкретный грошовый, скажем так, выхлоп.
Тлумашить выказывание кіраўніка Беларуси Дзяніс Мельянцоў. Делится своим разумением слов Александра Лукашенко и депутат Вольга Политика.
Мне кажется, вот в слове «забалтывать» в том числе стараться от практических мероприятий, которые дают выгоды обоим сторонам, выгоды желательно материальные, то, что мы можем видеть по наполнению бюджета, по поступлению валюты, а не просто подписание каких-то бумаг, документов, соглашений.
Было еще одно слово Александра Лукашенко про некое регулирование интернету. Что это может означать, читайте и слухайте у репортажи Олеся Пилецка. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Щоденная программа «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга 21 красовика. При микрофоне была Светлана Одинец.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.